dute saio hau ikusiez. Eta beste guztioi, ba, bueno, jartzen digute, alako azan hori bat, ba, bueno, ez, krisionetatik anateratzen geranean ere, ba, bizi, ereduak zeintzuk izaten jarraitu arruten, edo, ba, markatuko dizkigutenak, ez.
Pixka bat, bigarren alde horri eutxe nahiko nioke zainbeste gaurkoan ezer nolako telebista publikoa beharko genuken, akaso gai horri eutxiko digu beste egun batean, baina gehiago beste errealitate gordin horri ez, eta batez ere batxirik gabe geratzen ari den jendeari eta egoera horiei. Ostiral honetan zehazki protestak deitu ditu, Stop Kaleratzeak taldeak, zehazki IRPH klausularen kaltetuek bizi duten egoera salatzeko, izan ere dioten neurrizkanpoko klausulak ezartzen dituztela banketxeek eta ondorioz hipotekengatik dagokiena baina gehiago ordaintzen ari direla pertsona eta familia asko. Tolosako familia baten kasua da esaterako, salaketa jarri dute Donostiako epaitegian, Kutxabanken aurka badagokiena baino ia 300 euro gehiago ari direlako ordaintzen hilabetean. Ezagut gai honek zuei nola ukitzen dizuen, gertutik bizitzen ari zareten, gertutik bizitzen ez bada ere gertu sentitzen ote duzuen?
Bueno, nik uste dut gaur egun gertu behintzat denok bizi dugula, ba bizigean gizarte honetan ba hipotekatuta bizi garelako denak edo eskema honen barruan behintzat. Tolosako familia honi buruz niri bitxia egin zaidana da nola kontatzen duten aholkulariengana, bankuko aholkulariengana jun ziranean beraien arazoa kontatzea, ba aholkulariek eurek esan omen zieten ez zeukatela indize honen berri. Orduan, bueno, hortik hasita, ez? Azkenean ba hainbatetan ere entzun izan dugu, ez? Bankuetako hainbat aholkulariri eta entzun izan diegu ba pixka nola funtzionatzen duten eta nola jasotzen dituzten bagoitik aginduak, ba hilabete honetan halako eskaintza egin behar duzu eta eskaintza hau egin behar duzu alik eta jende gehienari eta bar eta bueno, beti ere oso argia behintzat ez dela funtzionamendua, ez? Eta hipokrita iruditzen zaio baita ere esaten denean azkenean klausula hauek edo baldintza hauek kontsumitzaileak berak sinatu dituela, ez bankuak orain arte baliatu direnean kontsumitzaileon ez jakintasun finantzarioaz batetik eta gainera bueno, kontsumitzaileak gutxi babesten duen lege hori bera ere bete ez dutenean, ez? Adibidez hemen deno dakigu etxearen prezioaren 100%-ko edo 120%-ko maileguak eman direla legeak zioenean, ba 180%-an topea zegoela, ez? Orduan, hipokrita jokatzen ari dira eta gainea bankua da beti garaia ateatzen dena, ez? Gaur egun hipoteka ordaintzari uzten baldin baiozu, atzerapen interesekin eta ba itotzen zaituzte. Azkenean ba hori ordaintzari uzten baldin baiozu etxearen jabe bankoa egingo da, enkantean atera eta saldu egingo du eta gainera zuk urte askotan ordaindu duzuna gehi enkantean beiekatea dutena ere ba etxerik gabe uzten zaituztenan ere oraindik zorretan jarraitzen duzu ba dagoeneko famatu egin den dazionen pago edo bueno ba etxearen ordainetan zorra ezkitatzearengatik, ez? Orduan bueno, sistema guztia azkenean bai legalki, bai administratiboki eta bankuaren alde jarri da, bankuaren negoziazio borondatearen menpe eta nik uste dut soluzioak badaudela, ba moratoria hipotekarioa bezala, azkenean bueno, ordaindu ahal izan arte ba pixka bat atzeratzea edo alokairu kontratu bat egitea, ez? Alokairu jasangarri baten kontratu egitea bankuen aldetik, baina azkenean esan bezala bankuen borondatearen menpe dago eta zoritxarrez askotan bankuek ez daukate borondaterik, ez negoziatzeko, ez familia hauen alde egiteko, etxebizitza eskubide alde horren alde egiteko.
Ba, azkenean, bai, bankuek ez dute borondaterik, beraien interesoterako ongarria direlako, ez, gertatzen ari diren guzti hauek. Eta ez dute interesik, ba, bueno, sistemak berak sostengatu egiten dielako, ez, eta badaude alderri politiko jakin batzuk, ba, sistema bera sostengatzen jarraitzen dutenak, ez, eta, bueno, nik gutxienez, ardura politikoen salaketa hori edo egin nahiko nuke, eta azpimarrakontu nahiko nuke, ez, ba, lehen aipatu zuen Tolosako familia horrek ere egiten zuen, eta, bueno, azken finean, ba, bueno, badaude alderri oso zehatzak, PNV, PP eta SOE bereziki, ba, bueno, Espainiako Ekonomia Ministerioan adosten dituztenak lege eta lege aldaketa horiek, ondoren boean aurkeztu egiten dira, eta kutxaban bezalako finantza enpresak, ba bertan aurkitzen dute beren babesa, ez? Orduan, bueno, ez da bankuetxen kontu hutsa, hemen atzetikan badaude interes eta erantzunkizun handiagoak eta hoiek aldatzen ez diren bitartean, bueno, egoerak bere berdina jarraituko du, ez?
Pixka bat, honen aurrean ze irten bidez, bueno, Mikel zu planteatzen zenituen, moratoria hipotekarioa, alokairu jasangarria, bueno, badaude mai gainean proposamen zehatzak, eta momentu honetan ja, horiei eustea posible dena, baina bestelako alternatibak ere badira, eta ikusten ari gara gure herrian, eta egoera gordinak ala eskatuta, beide bati edo besteari eusten ari diren herritarrak asko dira, eta horietako pare bat adibide ekarri nahiko genituzke gaurkoan ona, Ipar Euskal Herrira begira jarri behar dugu, eta zehazki orain Baionara, Baionako plantu auzora, izan ere diru publikoarekin finantzatutako 32 etxe ekologiko eraiki ziren bertan, eta handi gutxira horietako hainbatek, bueno, nolabaiteko makurgune itxusiak edo zituztela ohartu ziren, eta Baionako herriko etxeak eta etxe bizitza sozialak kudeatzen zarduratzen den Habitat Sud Atlantik sozietateak, etxeak ustea erabaki zuen. Honen aurrean, etxe bizitzaren aferarekin kezkatutako laguntalde bat elkartu eta etxe hauek okupatzeari ekin zioten maiatzean, hasieran Habitat Sud Atlantikek ateetan sarraiak sendotu eta alarma sistemak eta ezarri zituen, baina bueno, okupazioak aurrera jarraitzen zuela ikusita, auzitera eraman zuten kasua, Baionako auzitegiak urriaren 21erako jendeak kanporatzea erabaki zuen, baina sostengu batzordeak epea azaroren 15 arte luzatzea lortu du eta hor jarraitzen dute. Okupatuta daude etxe horiek eta bertan bizi da herritar talde bat eta badirudi bueno, luzatzen ari dela epealdi hori gainera. Nola ikusten duzu gaia?
Lehen galdetu duzu, ez? Ea gure eremu gertukoetan edo horrelako egoerak eta bizi ziren. Nik egia da gero eta jende gehiago ezagutzen dudala, gero eta kuadreia gehiago ezagutzen ditut okupazioaren aldeko autua egiten dutenak, ez? Eta nik uste hor badagoela bide oso interesgarri bat beti izan dena, baina igual gaur egun harik eta zilegitasun handiagoa hartzen duena, ez? Estatu Espainiarrari erreparatzen balin badiogu ere, hor badaude esperientzia oso interesgarriak, ekintza sozialaz jarduten dute finantza enpresa eta banku etxek, baina egiazko ekintza soziala litzateke bazken aldian hipotekek afektaturiko plataformak edo martxan jarri duten, ez? Azken bi urteetan, aipatzearen Katalunian 712 laguni etxe bizitza eskuratzea lortu dute, Andaluziako korraletan kalkulatzen da, 400 familiatik gora bizitzen egon daitezkela, eta Madrilen badaude auzo batzuk karabantxele bezala izan daitezkenak, balako esperientziak saiatzen jarraitzen dutenak. Egia da, Euskal Herrian eragin gutxiago eduki dutela horrelako mobilizazioek, Bilbo aldean egon ziren alako saiakera batzuk, Baionakoa ere hortxe daukagu, baina oraindik banaiko urrun gelditzen gara, ez? Dena den hori, nere mugertuko horretan, bai ikusten dut, jendea gero eta gehiago egiten dula okupazioaren autuaren alde. Eta ia azkenean, igual hemen ezain beste, baina bai Estatu Espainiarren egoera oso lotxagarria dela, ez? 3 milioi etxe huts baino gehiago daude, hau da etxe bizitzaren parke osoaren 20%-az ari gera hitz egiten, eta etxe bizitza soziala deitzen zaion horri ez da iristen parke horren 100%-raino ere ezta, ez? Orduan, ekintza soziala ze dihar dutenean, ea zertaz ari geran, galdetu beharko genioko gure buruari, eta begiazko ekintza soziala, mugimendu sozialetetkan abiatzen den hori dela azpimarratu nahiko nuke, ez?
Bai, aipatu dituzun esperientziei gehituko nieke adibidez, Italiakoa, 1950ko hamarkadan 3.000 pertsona gehatu zian etxe bizitzarik gabe, eta erabaki zuten Erroman kooperatiba bat sortu eta hirigunean zeuden eraikin publikoak okupatzea. Orduan, ondo antolatuta eta koordinatuta, bizimodu duin bilakatu dituzten etxe bizitza hauek eta lortu dutena da administrazioarekin negoziatuz okupazioa arautzea. Orduan nik uste, bueno, hemengo esperientzi eta ere falta zaiena agian behar bada hori da, eta behar bada baita ere administrazioen aldetik ez dagoelako borondaterik, baina, bueno, ba aukera bideragarria dela erakusten duena, ez? Eta gero, Markelek aipatu duenare jarraiki, pixka bat etxe utxen ari, ze azkenean Baionako honek ere agerian utzi nahi duena hori da, etxe utxak asko direla, hemen ditugunak, Ipar Euskal Herrian, behaiek esan dutenagatik, 43.000. Eta hori da, bertan dauden, etxe guztien 125. Hori asko da. Eta Euskal Herri osoan, datuek diote, 245.000 etxe bizitza utxetik gora daudela. Ez? Hor, nik bereziko nituzke hiru jabi, etxe utxoien aldetik, batez, alde batetik, jabe handiak, ba, eraikitzaileak, edo bankuak, edo hau edanak, ez, azkenean ba, dituztenak etxe utxasko, ba, besterik gabe ezin dituztelako saldu. Ba, nik uste torregin behar dana dela, behartu eta derrigortu alokairu publiko edo alokairu sozialean ateratzera, ez? Eta bestela administrazio publikoak bere gain hartzea, bestetik gaina administrazio publikoak berak eraikin utxasko ditu. Orduan hemen ere, ba, soluzioak berdin izan beharko luke, eta gero daude jabe partikularrak eta hemen pixka bat arantzatsuagoa izaten da kontua. Badaude jabe partikularrak, bigarren etxe bizitza badaukatenak, edo etxe bizitza hutsak dituztenak, eta hasi dira dagoeneko, ez? Hainbat udaletan ikusi dugu, Zarautzen, Hendaian eta bar, ba, tasen bidez, pixka zergak igoz, ez? Etxe bizitza hutsa hauei zergak handituz, ba, atera daitezen merkatura baita ere ba, alokatzeko eta erabilgarritasun bat emateko, ez? Azkenean etxe bizitza huts bat ukitzea hor erabili gabe ez da etikoa batez ere gara jauetan eta justu esan beharra dago Donosti, EAJ eta PP ba, aurka agertu direla, ez? Gainkarga hauek jartzearen aurka. Baina ez, baina nik uste egin behar direna dela gainkarga jarri, baita diputazio eta gobernutatik, ba, ibia ego edo dena delakoa, eta pixka bat, sustatu, ba, hain justu hori, ez, alokairu publikoa, ze gustatuko litzaidake aipatzea, hemen alokairu publikoa edo soziala 104%, baino ez dela. Gu oso ohituta gaude, edo, bueno, hemengo kultura oso ohituta dago, ba, jabetzan izatea eta etxebizitza erostera. Baina Europako herrialde askotan ikusten baldin badugu, etxebizitzen 150%, baino gehiago, alokairu sozialekoa da, edo ez baldin bada alokairu soziala da, alokairu pribatua, baina jasangarria. Eta hemengoarekin konparatuta proportzioan asko zeren merkeagoa zergatik. Ba, arautua dagoelako, erregulatua dagoelako alokairua. Eta dudarik gabe, honi falta zaiona da, Euskal Herrian falta zaiguna da, ba, alokairua erregulatzea. Bestela, alokairua jabetza pribatuaren edo erosketaren mailan jarraitzen dut, orduan pues, baita ere oso garestia da. Eta arautu egin behar da, baina ondo arautu. Zeren egin denetan, adibidez, egin denean pues, gazteei alokairuaren truke ba, dirua eman. Ba, gero,
diru laguntzak.
Hori da, diru laguntzak eman dianean, zegin dute alokairu hoien edo etxe bizitza hoien jabek, ba, bueno, pues, alokairua prezioz igo. Orduan horrek ez daukatzen zurik, ez pixka bat buruarekin jokatu, egin behar dena da, nik uste, ba, hori alokairu publikoa eta soziala bultzatu, ze uste dut aukera ona dela, ba, etxe bizitzaren arazoa bideratzeko.
Bat natorren, Mikelek esan duenarekin, baina, bueno, badaude egoera oza, jasanezin batzuk eta momentuko erantzuna behar dutenak, eta, bueno, administrazioa espabilatzen ez duen bitartan, ba, bueno, ez, berriro diot eta berriro azpimarratzen dut, okupazioa beraren beharra eta indargune hori, ez? Eta igual Mikelek aipatu duenaren bidetikan, aipatza, bueno, hipotekek afektaturiko plataforma hauek, plataforma hauek planteatzen dituzten azkenaldiko okupazio hauek, bueno, okupazio kolektiboak direla, eta asko dira bankuetxeek lehenago, ba, utxik eutzi dituzten etxe bizitza edo bloketan egiten diren okupazioak, ez? Eta igual hor, bai, gustatuko litzak esatea, bueno, hor badaudela bi indargune edo bi balio, ekintza edo okupazio hauek dauzkatenak, bat alitzateke, ba, bueno, ez, azkenean, ekintzak berak, okupatzoak berak, baduela alako herritarren eta herritarren eskubidekiko defentsarako autu argi bat, eta bestetikan, ba, bueno, ez, banketxeek beraiek ere jartzen dituzte alako diana batean edo ataka batean, ba, bueno, ba erantzule zuzen beraiek direlako, ez, eta nola ez, ba, bueno, azkenean egoera biek kudeatu barrituzte administrazio publikoak eta administrazio publikoak ere, ba, nola bai lerratu behar dira egoera bien horrean, ez, orduan, ba, bueno, bai azpimarratzen dute behin eta berri okupazioak berak gaur egun duen, ba, duen indargune hori eta eraginkortasun hori, ez.
Minutu gutxi geratzen zaizkigu, baina beste eredu bat ere jarri nahiko nizueke mai gainean zuen iritzia emateko eta hain zuzen atzoko tertulian ere aipatu genuen eta bueno, gure herrian akaso oraindik oso zabaldua ez dagoen esperientzia da, baina bueno, ikusten ari garena dagoeneko eta da hain zuzen ere adineko pertsonak bakarrik bizi direnak, ba euren etxeetan ikasleak hartzea, jende gaztea hartzea, bueno, Ipar Euskal Herrian adibide batzuk ematen ari dira dagoeneko, nez eta pabie inguruan zabaltzen ari den, baina esan bezala dagoeneko Ipar Euskal Herrian ere ikusliteke nolabait ikasleek edo gazte hauek bueno, gastu minimo batzuk ordaindu behar dituzte, baina gainerakoan nolabait bueno, oso merke ateratzen zaie etxe bizitza horretako estantzia, baina trukean adineko pertsonari baina nolabaiteko goxotasuna edo tratua edo babesa eta bueno, ba konpainia hori eman behar diete trukean, ez dute ez zerbitzu sozialen edo medikuen papera bete beharrik, baina bai nolabaiteko konpainia eta babes hori, nola ikusten duzu, adibide esperientzia hau?
Bueno, labur esan da, nire ustez horrelako esperientziek komunitatea edo komunitateak eraikitzen dituzte, eta hortxe dago ere egungo egoerari aurre egiteko beste bide. Bidetako bat. Nik uste orain arte saiatu gabeko esperientzia direla, edo bueno, inoiz ez dut esango, baina bai gutxienez azkenengo 30-40 urteetan erabat azturik genituen saiakerak direla, eta ba bide interesgarriak irekitzen dituzte esan dudan bezala, ba bueno, ez komunitate horiek edo komunitate hori eraikitze bidean.
Bai, azkenean, bueno, trukean oinarritutako esperientzia asko bezala, dala denboraren bankua, edo ez bestelakoak oso interesgarria da, azkenean bakoitzak eskaintzeko daukana eskaintzen duelako, eta danak ateatzen dielako irabazten, ez? Adineko jende asko bakarrik bizi da, eta bueno, konpainia eskantzen zaie, gazteek teilatupe bat behar dute, eta honela ere lortzen dute, eta gainera funtsean, nik uste, jabetzaren kontzeptua perbertitu egin dela, azken urteotan, astu egin zaigula jabetza pribatuak ere funtzio sozial bat daukala, eta bueno, horrelako esperientziekin ba horri aterabidea ateratzen digula.
Adin desberdinen eta belaunaldi desberdinen arteko transmisioa ere hor dago, ez? Batek besteari ematen diona, baina besteak ere jasotzen duena, eta bueno, balore trukaketa bat ere ekar lezake esperientzia horrek. Bueno, minutu bat geratzen zaigu bikote, aipamen txiki bat nahi baduzue, gai ordenean jarrita geneukan, udazken festa jaialdiari, aipamen txiki bat egingo goniola, motzean nola ikusi duzue debekua, eta bueno, honen aurrean emango den erantzuna, Merkel?
Bueno, bada, lako kontrasan handi bat, ez? Pasa du saio guztia hitz egiten etxe bizitzan inguruan, eta gizartean gaur egun daukagun segurtasuna ezaren inguruan, administrazioek beraiek askotan sortzen diguten segurtasun eza, eta orain, bueno, kontzertu baten aurran segurtasuna hartzen dute aitzakia modura horiek egiteko, ez? Azkenan, bueno, espazio publikoaren erabileraren inguruko eztabaidan kokatzen da erabat eman den debekua, baita, bueno, jaialdia bera antolatuta edo, bueno, zeukan motivazioari lotuta, eta, bueno, gaur gelditzen zen erantzun logiko bakarra, ba, jaia kalean egitea zen, ez? Eta, bueno, zazpiterrietan deitu dute bihar manifestazio edo manifest festival hori, eta bueno, ba, bertara joan beharko.
Mikel.
Bai, ba, aipamen txiki bat egitekotan, ba, betikoa borondate politikorik eza, ez? Eta horren isla da hau ere, eta, bueno, ba, Markelek zioen bezala, manifestazioa egingo da, Gasteizko gaztetxean ere antolatuko dute zerbait, eta, bueno, ba, mugak, ba, aurrera aterako dela, zer remedio.
Ba, hortxe, biharkoan itzordua Gasteizen. Mikel, Markel, mi eskerre, gaurkoan ere gurekin izategatik.
Zue esker, aio.
Tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitatea, eguneroko tasuneko gaiak, bueno, hainbat izaten ditugu izpide hemen, eta horietaz guztia zaun hartzeko, bilagun egunero gurekin, eta gaurkoan batetik Mikel Gartzia, eguno Mikel?
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Markel Ormazala, Ormazabal, barkatu egunon, Markel.
Egunon, bai.
Bueno, eskaera batetik tirak hasi behar dugu gaurkoan, hain zuzen EITB-ko ongietorri saioari buruz, EH Bildu Bilduk egin duen eskarari aipamena eginez, gogora ezagun telebista saio hau bertan bera uste askatu duela EH Bilduk etika faltagatik, izan ere Patricia Gaztañaga zuzentzen duen saio honetan luxuzko etxeak ageri dira, barru-barrutik aurkezten dira etxe hauek eta bizi ditugun garai gogor hauetan pobrezia egoera gero eta zabalduagoa den honetan, barrolako saioek ez dutela batere mesaderik egiten uste du koalizioak EH Bilduk. Bueno, lehenik eta behin bikote saio honi buruzko hausnarketa bat eskatuko dizuet, Mikel Zuazita.
Bueno, nik aitortu behar dut ez dudala, ikusi telebista saio hau, baina ba, benetan baola baldin bada, ez luxuzko etxeak eta erakusten baldin baituzten, ikuste dut telebista publiko bezala programa jakin batetik aratako planteatuko nuke hau marko orokor eta integralago baten barruan, ez? Azkenan batez ere krisi garaiotan, ez? Planteatu beharko dugu zer nolako telebista publikoa nahi dugun, zer nolako edukiak eskainiko dituena eta bueno, ba nahi aldugun luxuzko bizimoduaren isla izango den telebista bat edo bueno, albistegi programa eta barren bidez, ba bestelako bizimodu eta balore batzuk islatuko dituena, ez? Eta balore jasangarriago batzen alde egingo duena, ez? Nik uste dute ba, programa hau seguraski edo eskema hori behintzat dala oparotasun garaia edo bizi izan dugun oparotasunaren gaitzetako bat, ez? Eta hori aldatzeko bidea eta garaia badela.
Markel?
Bueno, nik aitortzen dut gure etxean baietz zapin egiten edo gutxienez kaltetik aterako horretan bai topo izan du katonekin. Eta nik uste, ba, bueno, EH Bilduk ba, eskaria sartzerakoan aipatzen zituen definizio guzti horiek edo atera zirela ikusi genuen momentu horretan, ez? Dena den gaurko egunerako alegin du naiz, definizio egokiago bat bilatzen eta ez dut aurkitu, ez? Azken finean, bueno, telebista da, ez? Ez naiz ari telebista komunitarioetaz, ari naiz hitz egiten bereziki telebista pribatu eta kakotxe tartean diot publiko eta zere bai, eta nik uste Mikelek jo duen aldetikan, ez? Azkenean daukagun telebista hori, telebista bera da, badakigu eta askotan entzuna dugu iraltza ez zaigula telebistatik etorriko alderantziz, ez? Bueno, iraltza ez digutela telebistan emango alderantziz, ez? Telebistak ba, interes oso jakin batzuen alde egiten du gaur egun. Eta bai, oso urrun daukagu ETB, ba, telebista soziala eta sozial bat izatetikan, edo bueno, ba, gai sozialak ba, beste modu batetara jorratzetikan, ez? Eta horren aurran, ba, bueno, azkenean jasangarrek ez diren bizi eredu batzuk edo sustatzen jarraitzen du gaur egungo egora hauetan ere bai, ez? Eta igual bai, azpimarratu nahiko nukena zen, azken finean, ETB-k emititzen baldin badu hau, ba, bueno, ez ditute xare datuak ezagutzen, ez dakitzen bate ikusle dituen, baina bai argi dut, bueno, azken finean saio hau ematen baldin badute dela gizarteko espazio oso jakin batentzat, ez? Azkenan krisi egoera pairatzen ari diren lagun guzti horiek, etxerik ez dutenak, etxerik gabe gelditu direnak, telebista bat erosi ezin dutenak, guzti horiek ezin dute saio hau ikusi, ez? Eta beste guzti hori, ba bueno, jartzen digute halako azanorio bat, ba bueno, ez krisi honetatik ateratzen geranean ere, ba bizi ereduak zeintzuk izaten jarraitu harruten edo ba markatuko dizkigutenak, ez?
Pixka bat, bigarren alde horri eutxe nahiko nioke ez hainbeste gaurkoan ezer nolako telebista publikoa beharko genuken, akaso gai horri eutxiko digu beste egun batean, baina gehiago beste errealitate gordin horri ez, eta batez ere batxirik gabe geratzen ari den jendeari eta egoera horiei. Ostiral honetan zehazki protestak deitu ditu, Stop Kaleratzeak taldeak, zehazki IRPH klausularen kaltetuek bizi duten egoera salatzeko, izan ere dioten neurrizkanpoko klausulak ezartzen dituztela banketxeek eta ondorioz hipotekengatik dagokiena baina gehiago ordaintzen ari direla pertsona eta familia asko. Tolosako familia baten kasua da esaterako, salaketa jarri dute Donostiako epaitegian, Kutxabanken aurka badagokiena baino ia 300 euro gehiago ari direlako ordaintzen hilabetean. Ezagut gai honek zuei nola ukitzen dizuen, gertutik bizitzen ari zareten, gertutik bizitzen ez bada ere gertu sentitzen ote duzuen?
Bueno, nik uste dut gaur egun gertu behintzat denok bizi dugula, ba bizi gean gizarte honetan ba hipotekatuta bizi garelako denak edo eskema honen barruan behintzat. Tolosako familia honi buruz niri bitxia egin zaidana da nola kontatzen duten aholkulariengana, bankuko aholkulariengana jun ziranean beraien arazoa kontatzea, ba aholkulariek eurek esan omen zieten ez zeukatela indize honen berri. Orduan, bueno, hortik hasita, ez? Azkenean hainbatetan ere entzun izan dugu, ez? Bankuetako hainbat aholkulariri eta entzun izan diegu, ba pixka nola funtzionatzen duten eta nola jasotze dituzten bagoitik aginduak, ba hilabete honetan alako eskaintza egin behar duzu eta eskaintza hau egin behar duzu alik eta jende gehienari eta bar eta bueno, beti ere oso argia behintzat ez dela funtzionamendua, ez? Eta hipokrita iruditzen zaio baita ere esaten denean azkenean klausula hauek edo baldintza hauek kontsumitzaileak berak sinatu dituela, ez? Bankuak orain arte baliatu direnean kontsumitzaileon ez jakintasun finantzarioaz batetik eta gainera bueno, kontsumitzaileak gutxi babesten duen lege hori bera ere bete ez dutenean, ez? Adibidez hemen denok dakigu etxearen prezioaren 100%-ko edo 120%-ko maileguak eman direla legeak zioenean, ba 180%-an topea zegoela, ez? Orduan hipokrita jokatzen ari dira eta gainea bankua da beti garaia ateatzen dena, ez? Gaur egun hipoteka ordaintzari uzten baldin baiozu, atzerapen interesekin eta ba itotzen zaituzte, azkenean ba hori ordaintzari uzten baldin baiozu, etxearen jabe bankoa egingo da, enkantean atera eta saldu egingo du. Eta gainera, zuk urte askotan ordaindu duzuna, gehien kantean behiek atea dutena ere, ba, etxerik gabe duzten zaituztenan ere, oraindik zorretan jarraitzen duzu, ba, dagoeneko famatu egin den dazionen pago edo bueno, ba, etxearen ordainetan zorra ezkitatzearen gatik. Ez? Orduan, bueno, sistema guztia azkenean, bai legalki, bai administratiboki, eta bankuaren alde jarri da, bankuaren negoziazio borondatearen menpe, eta nik uste dut soluzioak badaudela, ba moratoria hipotekarioa bezala, azkenean bueno, ordaindu ahal izan arte ba pixka bat atzeratzea edo alokairu kontratu bat egitea, ez? Alokairu jasangarri baten kontratu egitea bankuen aldetik, baina azkenean esan bezala bankuen borondatearen menpe dago eta zoritxarrez askotan bankuek ez daukate borondaterik, ez negoziatzeko, ez familia hauen alde egiteko, etxibizitza eskubide alde horren alde egiteko.
Ba, azkenean, bai, bankuek ez dute borondaterik, beraien interesoterako ongarria direlako, ez, gertatzen nahi diren guzti hauek. Eta ez dute interesik, ba, bueno, sistemak berak sostengatu egiten dielako, ez, eta badaude alderri politiko jakin batzuk, ba, sistema bera sostengatzen jarraitzen dutenak, ez. Eta, bueno, nik utxienez, ardura politikoen salaketa hori edo egin nahiko nuke, eta azpimarrakontu nahiko nuke, ez, ba, lehen aipatu zuen Tolosako familia horrek ere egiten zuen, eta, bueno, azken finean, ba, bueno, badaude alderri oso zehatzak, PNV, PP eta PSOE bereziki, ba, bueno, Espainiako Ekonomia Ministerioan adosten dituztenak lege eta lege aldaketa horiek ondoren boean aurkeztu egiten dira eta Kutxabank bezalako finantza enpresak ba bertan aurkitzen dute beren babesa, ez? Orduan, bueno, ez da bankuetxen kontu hutsa, hemen atzetikan ba daude interes eta erantzunkizun handiagoak eta hoiek aldatzen ez diren bitartean, ba bueno, egoerak bere berdina jarraituko du, ez?
Pixka bat honen aurrean ze irten bide, ez? Bueno, Mikel zu planteatzen zenituen moratoria hipotekarioa, alokairu jasangarria, bueno, badaude mai gainean proposamen zehatzak eta momentu honetan ja horiei eustea ba posible dena, baina bestelako alternatibak ere badira eta ikusten ari gara gure herrian eta egoera gordinak hala eskatuta, ba bide bati edo besteari eusten ari diren herritarrak asko dira, eta horietako pare bat adibide ekarri nahiko genituzke gaurkoan ona, Ipar Euskal Herrira begira jarri behar dugu, eta zehazki orain Baionara, Baionako plantu auzora, izan ere diru publikoarekin finantzatutako 32 etxe ekologiko eraiki ziren bertan, eta handi gutxira horietako hainbatek, bueno, nolabaiteko makurgune itxusiak edo zituztela ohartu ziren, eta Baionako herriko etxeak eta etxebizitza sozialak kudeatzez arduratzen den Habitat Sud Atlantik sozietateak, ba etxeak ustea erabaki zuen. Ba, honen aurrean, etxebizitzaren aferarekin kezkatutako laguntalde bat elkartu eta etxe hauek okupatzeari ekin zioten maiatzean, hasieran Habitat Sud Atlantikek ateetan sarraiak sendotu eta alarma sistemak eta ezarri zituen, baina bueno, okupazioak aurrera jarraitzen zuela ikusita, auzitera eraman zuten kasua, Baionako auzitegiak urriaren 21-erako jendeak kanporatzea erabaki zuen. baina sostengu batzordeak epea azaroren 15 arte luzatzea lortu du eta hor jarraitzen dute. Okupatuta daude etxe horiek eta bertan bizi da berritar talde bat eta badirudi ba bueno luzatzen ari dela epealdi hori gainera. Nola ikusten duzu gaia?
Ba, lehen galdetu duzu, ez, ea gure eremu gertukoetan edo horrelako egoerak eta bizi ziren. Nik egia da gero eta jende gehiago ezagutzen dudala, gero eta kuadreia gehiago ezagutzen ditut okupazioen aldeko autua egiten dutenak, ez? Eta nik uste hor badagoela bide oso interesgarri bat, beti izan dena, baina igual gaur egun, harik eta zilegitasun handiagoa hartzen duena, ez? Estatu Espainiarrari erreparatzen balin badiogu ere, hor badaude esperientzia oso interesgarriak, ekintza sozialaz jardutzen dute, finantza enpresa eta banku etxek, baina egiazko ekintza soziala litzateke bazken aldian hipotekek afektaturiko plataformak edo martxan jarri duten, ez? Azken bi urteetan, aipatzearen Katalunian 712 laguni etxe bizitza eskuratzea lortu dute, Andaluziako korraletan kalkulatzen da 400 familiatik angora bizitzen egon daitezkela eta Madrilen badaude auzo batzuk Arabantxele bezala izan daitezkenak, balako esperientziak saiatzen jarraitzen dutenak. Egia da, Euskal Herrian eragin gutxiago eduki dutela horrelako mobilizazioek, Bilbo aldean egon ziren alako saiakera batzuk, Baionakoa ere hortxe daukagu, baina oraindik nahiko urrun gelditzen gera, ez? Dena den hori, nire mugertuko horretan, bai ikusten dut, jendea gerota gehiago egiten dula okupazioaren autuaren alde. Eta ia azkenean, igual hemen ezain beste, baina bai Estatu Espainiarren egoera oso lotxagarria dela, ez? 3 milioi etxe huts baino gehiago daude, hau da etxe bizitzaren parke osoaren 20%-az ari gera hitz egiten, eta etxe bizitza soziala deitzen zaion horri ez da iristen parke horren 100%-raino ere, ezta, ez? Orduan, ekintza sozialaz dihardutenean ea zertaz ari geran galdetu beharko genioko gure buruari eta begiazko ekintza soziala, mugimendu sozialetetkan abiatzen den hori dela azpimarratu nahiko nuke, ez?
Bai, aipatu dituzun esperientziei gehituko nieke adibidez, Italiakoa, 90ko hamarkadan 3000 bat pertsona geratu ziren etxe bizitzarik gabe eta erabaki zuten Erroman kooperatiba bat sortu eta hirigunean zeuden eraikin publikoak okupatzea. Orduan, ondo antolatuta eta koordinatuta, bizimodu duin bilakatu dituzten etxe bizitza hauek eta lortu dutena da administrazioarekin negoziatuz okupazioa arautzea. Orduan nik uste, hemengo esperientziei eta ere falta zaiena agian behar bada hori da, eta behar bada baita ere administrazioen aldetik ez dagoelako borondaterik, baina, aukera bideragarria dela erakusten duena, ez? Eta gero, Markelek aipatu duenare jarraiki, pixka bat etxe hutsen ari, ze azkenean Baionako honek ere agerian utzi nahi duena hori da, etxe hutsak asko direla, hemen ditugunak, Ipar Euskal Herrian, behaiek esan dutenagatik, 43.000. Eta hori da, bertan dauden etxe guztien 125%. Hori asko da. Eta Euskal Herri osoan, datuek diote, 245.000 etxe bizitza hutsetik gora daudela. Ez? Hor, nik bereziko nituzke Hirujabi, etxe hutsoien aldetik, alde batetik, jabe handiak, eraikitzaileak edo bankuak edo hauedanak, ez azkenean dituztenak etxe huts asko, besterik gabe ezin dituztelako saldu. Nik uste etorri egin behar dana dela, behartu eta derrigortu alokairu publiko edo alokairu sozialean ateratzera, ez? Eta bestela administrazio publikoak bere gain hartzea, bestetik gaina administrazio publikoak berak eraikin huts asko ditu. Orduan hemen ere soluzioak berdin izan beharko luke eta gero daude jabe partikularrak eta hemen pixka bat arantzatsuagoa izaten da kontua. Badaude jabe partikularrak, bigarren etxe bizitza badaukatenak, edo etxe bizitza hutsak dituztenak, eta hasi dira dagoeneko, ez? Hainbat udaletan ikusi dugu, Zarautzen, Hendaian eta bar, tasen bidez, pixka zergak igoz, ez? Etxe bizitza hutsa hauei zergak handituz, atera daitezen merkatura baita ere alokatzeko eta erabilgarritasun bat emateko, ez? Azkenean etxe bizitza huts bat ukitzea erabili gabe ez da etikoa batez ere gara jauetan eta justu esan beharra dago Donostin, EAJ eta PP aurka agertu direla, ez? Gainkarga hauek jartzearen aurka. Baina ez, baina nik uste egin behar direna dela gainkarga jarri, baita diputazio eta gobernutatik, bai bia ego edo dena delakoa, eta pixka bat, sustatu, ba, hain justu hori, ez, alokairu publikoa, ze gustatuko litzaidake aipatzea, hemen alokairu publikoa edo soziala 104koa baino ez dela. Gu oso ohituta gaude edo, bueno, hemengo kultura oso ohituta dago, ba, jabetzan izatea eta etxebizitza erostera. Baina Europako herrialde askotan ikusten baldin badugu, etxebizitzen 150ra baino gehiago, alokairu sozialekoa da, edo ez baldin bada alokairu soziala da, alokairu pribatua, baina jasangarria. Eta hemengoarekin konparatuta proportzioan askoz ere merkeagoa. Zergatik, ba, arautua dagoelako, erregulatua dagoelako alokairua. Eta dudarik gabe, honi falta zaiona da, Euskal Herrian falta zaiguna da, ba, alokairua erregulatzea. Bestela, alokairua jabetza pribatuaren edo erosketaren mailan jarraitzen dut, orduan pues, baita ere oso garestia da. Eta arautu egin behar da, baina ondo arautu. Zeren egin denetan, adibidez, egin denean pues, gaztei alokairuaren truke ba, dirua eman. Ba, gero,
diru laguntzak.
Hori da, diru laguntzak eman dianean, ze egin dute alokairu hoien edo etxebizitza hoien jabeek, ba, bueno, pues, alokairua prezio zigo. Orduan horrek ez daukatzen zurik, ez pixka bat buruarekin jokatu egin behar dena da nik uste, ba, hori alokairu publikoa eta soziala bultzatu ze uste dut aukera ona dela ba, etxe bizitzaren arazoa bideratzeko.
Bat natorren, Mikelek esan duenarekin, baina bueno, badaude egoera jasanezin batzuk eta momentuko erantzuna behar dutenak, eta bueno, administrazioa espabilatzen ez duen bitartan, ba, bueno, berriro diot eta berriro azpimarratzen dut okupazioa beraren beharra eta indargune hori, ez? Eta igual Mikelek aipatu duenaren bidetikan, aipatza, bueno, hipotekek afektaturiko plataforma hauek planteatzen dituzten azkenaldiko okupazio hauek, bueno, okupazio kolektiboak direla eta asko dira bankuetxeek lehenago ba utxike utzi dituzten etxe bizitza edo bloketan egiten diren okupazioak, ez? Eta igual hor bai gustatuko litzak esatea, bueno, hor badaudela bi indargune edo bi balio, ekintza edo okupazio hauek dauzkatenak, bat alitzateke, ba, bueno, ez, azkenean ekintzak berak, okupatzak berak, baduela alako herritarren eta herritarren eskubidekiko defentsarako autu argi bat, eta bestetikan, ba, bueno, ez, banketxek beraiek ere jartzen dituzte alako diana batean edo ataka batean, ba, bueno, ba erantzule zuzen beraiek direlako, ez, eta nola ez, ba, bueno, azkenean egoera biek kudeatu barrituzte administrazio publikoak eta administrazio publikoak ere, ba, nola bai lerratu behar dira egoera bien horrean, ez, orduan, ba, bueno, bai azpimarratzen dut, behin eta berri, okupazioak berak gaur egun duen, ba, duen indargune hori eta eraginkortasun hori, ez.
Minutu gutxi geratzen zaizkigu, baina beste eredu bat ere jarri nahiko nizuek mai gainean zuen iritzia emateko eta hain zuzen atzoko tertulian ere aipatu genuen eta bueno, gure herrian akaso oraindik oso zabaldua ez dagoen esperientzia da, baina bueno, ikusten ari garena dagoeneko eta da hain zuzen ere adineko pertsonak bakarrik bizi direnak, ba euren etxeetan ikasleak hartzea, jende gaztea hartzea, bueno, Ipar Euskal Herrian adibide batzuk ematen ari dira dagoeneko, nez eta PABI inguruan zabaltzen ari den, baina esan bezala dagoeneko Ipar Euskal Herrian ere ikuslitzeke, nolabait ikasleek edo gazte hauek bueno, gastu minimo batzuk ordaindu behar dituzte, baina gainerakoan nolabait bueno, oso merke ateratzen zaie etxe bizitza horretako estantzia, baina trukean adineko pertsonari baina nolabaiteko goxotasuna edo tratua edo babesa eta bueno, ba konpainia hori eman behar diete trukean, ez dute ez zerbitzu sozialen edo medikuen papera bete beharrik, baina bai nola baiteko konpainia eta babes hori, nola ikusten duzu, adibide esperientzia hau?
Labur esan da, nire ustez horrelako esperientziek komunitatea edo komunitateak eraikitzen dituzte, eta hortxe dago ere egungo egoerari aurre egiteko beste bidetako bat. Nik uste horrein arte saiatu gabeko esperientzia direla, edo bueno, inoiz ez dut esango, baina bai gutxien ez azkenengo 30-40 urteetan erabat azturi genituen saiakerak direla, eta ba, bide interesgarriak irekitzen dituzte, esan duan bezala, ba, bueno, ez, komunitate horiek edo komunitate hori eraikitze bidean.
Bai, azkenean, bueno, trukean oinarritutako esperientzia asko bezala, dala denboraren bankua, edo ez bestelakoak oso interesgarria da, azkenean bakoitzak eskaintzeko daukana eskaintzen duelako, eta danak ateatzen dielako irabazten, ez? Adineko jende asko bakarrik bizi da, eta bueno, konpainia eskantzen zaie, gazteek teilatupe bat behar dute eta honela ere lortzen dute, eta gainera funtsean nik uste jabetzaren kontzeptua perbertitu egin dela azken urteotan, ahaztu egin zaigula jabetza pribatuak ere funtzio sozial bat daukala, eta bueno, horrelako esperientziekin ba horri atera bidea ateratzen digula.
Adin desberdinen eta belaunaldi desberdinen arteko transmisioa ere hor dago, ez? Batek besteari ematen diona, baina besteak ere jasotzen duena, eta bueno, balore trukaketa bat ere ekar lezake esperientzia horrek. Bueno, minutu bat geratzen zaigu bikote, aipamen txiki bat nahi baduzue, gai ordenean jarrita geneukan, udazken festa jaialdiari, aipamen txiki bat egingo goniola, motzean nola ikusi duzue debekua, eta bueno, honen aurrean emango den erantzuna, Markel?
Bueno, bada, lako kontrasan handi bat, ez? Pasa du saio guztia hitz egiten etxe bizitzan inguruan, eta gizartean gaur egun daukagun segurtasuna ezaren inguruan, administrazioek beraiek askotan sortzen diguten segurtasun eza, eta orain, bueno, kontzertu baten aurran segurtasuna hartzen dute aitzakia modura horiek egiteko, ez? Azkenan, bueno, espazio publikoaren erabileraren inguruko eztabaidan kokatzen da erabat eman den debekua, baita, bueno, jaialdia bera antolatuta, edo, bueno, zeukan motivazioari lotuta, eta, bueno, gaur gelditzen zen erantzun logiko bakarra, ba, jaia kalean egitea zen, ez? Eta, bueno, zazpiterrietan deitu dute bihar manifestazio edo manifestibal hori, eta, bueno, ba, bertara joan beharko.
Mikel.
Bai, ba, aipamen txiki bat egitekotan, ba, betikoa borondate politikorik eza, ez? Eta horren isla da hau ere, eta, bueno, ba, Markelekzioen bezala, manifestazioa egingo da, Gasteizko gaztetxean ere antolatuko dute zerbait, eta, bueno, ba, mugak muga, ba, aurrera aterako dela, zer remedio.
Ba, hortxe, biharkoan itzordua Gasteizen. Mikel, Markel, mi eskerre, gaurkoan ere gurekin izateagatik.
Ba, eskerra jo.